Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, addal amana, ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah, wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudaraku saudariku seiman seakidah, pendengar setia radio Bas FM, radio Riz dan Amuba, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tidak pernah bosan, selalu senantiasa kita memuji, memuja Allah dengan terus mengucap kalimat syukur hamdalah. Setiap kali di antara kita mendapatkan, merasakan begitu banyak karunia ilahi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali atas izin Allah Azza wa Jal untuk bersama-sama kita duduk saling berwasiat dalam hal kebenaran, saling berwasiat dalam hal kesabaran, at-tawasi bilhaq wat-tawasi bisabr. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berusaha untuk bisa memahami dua wahyu tadi dengan pemahaman yang benar, sebagaimana pula yang dipahami oleh mereka para ulama ahlus sunnati wal jamaah, yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke majelis ruang dengar ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana, dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku, seiman, seakidah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqhu At-Ta'amul Ma'al Walidain, pedoman berinteraksi kepada atau dengan orang tua. Kita akan masuki subtema yang diangkat oleh penulis yang masih terkait masalah adab dalam interaksi terhadap kedua orang tua, yaitu talabul istighfari minal walidi. Selalu senantiasa meminta untuk dimohonkan kepada Allah ampunan dari orang tua kita. Selalu senantiasa meminta kepada kedua orang tua kita untuk berkenan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita sebagai anak-anaknya. Di sini penulis yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, wa yambaghi an yatluba al-waladu min walidayhi al-istighfara lahu wa du'a'a lahu famahma ahsana ilayhima min ihsanin wa sana'a ilayhima min ma'rufin falan yufiyahuma huquqahuma. Hal yang memang sepatutnya seyogianya dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah senantiasa memohon dari kedua orang tuanya untuk mau dan berkenan memintakan ampunan dan doa kebaikan untuk dirinya, untuk si anak ini. Mengapa demikian? Penulis mengatakan, sebanyak apapun, sebaik apapun kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, kita melakukan hal yang baik, maka seluruh kebaikan yang kita lakukan dan kita berikan kepada kedua orang tua kita tidak akan pernah dikatakan cukup untuk membalas kebaikan, cinta dan sayang kedua orang tua kita. Lihat, penulis mengatakan sebanyak apapun, sebaik apapun perlakuan baik kita kepada kedua orang tua kita, sebanyak apapun pemberian yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, itu masih dikatakan, belum dikatakan sudah mencukupi untuk membalas budi baik kedua orang tua kita. Lihat, yang perlu kita garis bawahi, sebesar apapun, sebanyak apapun perhatian, cinta, sayang, bahkan materi yang kita berikan kepada kedua orang tua, itu masih belum dikatakan sudah cukup membalas kebaikan kedua orang tua kita. Ini dapat kita tangkap sebuah sinyal yang juga Allah sampaikan kepada kita di petikan ayat 23 surat Abasa juz amma. Kalla lamma yaqdima amara. Sekali-kali tidak. Manusia itu belum mampu menunaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ai lam yakumil insanu bikulli ma amarahu bihi rabbuhu subhanahu wa ta'ala. Sejatinya, hakikatnya manusia ini masih belum mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah azza wa jal. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, sungguh tidak patut, tidak pantas bila di antara kita sudah berani mengklaim atau mengatakan, alhamdulillah saya sudah punya bekal cukup. Karena klaim kita itu terpatahkan. Pengakuan kita itu sudah terpatahkan dan dipatahkan oleh Allah Azza wa Jal di ayat yang baru saja kita baca di Al-Qur'anul Karim surat Abasa ayat 23. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan demikian. Sekali-kali tidak. Sejatinya manusia ini belum mampu, tidak bisa menunaikan segala apa yang Allah perintahkan atas dirinya. Makanya ini terkait masalah berwaliden. Jangan sampai kita ngungkit-ngungkit kebaikan sama kedua orang tua kita. Bapak, ibu, saya ini kurang apa? Udah tak bikinin rumah yang paling besar, paling megah, udah tak kasih mobil sama sopirnya, ada pelayan di rumah, ada bagian ngurus bapak ibu, ada pengawal. Ini diantara bentuk kesalahan dari sekian banyak kesalahan yang sering muncul dan dimunculkan oleh beberapa anak kepada kedua orang tuanya. Seolah dengan membangunkan rumah, membelikan kendaraan, memberikan pengawalan, pelayanan, dan semuanya itu sudah bisa dikatakan cukup membalas baik jasa kedua orang tua kita, tidak. Ini satu hal yang barangkali memang wajib untuk kita cermati dengan seksama. Wahahum ikhwatu Yusuf yatlubuna min abihim al-istighfar lahum. Coba perhatikan dengan seksama, mereka saudara Yusuf yang sempat memohonkan, meminta dari ayah mereka untuk berkenan, memohonkan ampunan untuk mereka kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Dan ini Allah abadikan di surat Yusuf ayat 97. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana, mohonkan ampunan untuk kami kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Inna kunna khati'in. Semuanya kami menyadari selama ini kami banyak berbuat dosa dan kesalahan. Ini dalil agar seorang anak sering-sering, sesering mungkin meminta kepada kedua orang tuanya, atau jika ada salah satunya yang masih hidup, ingat ya, yang masih hidup, untuk berkenan memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita anak-anaknya. Seburuk apapun imbal balik orang tua kepada kita, tidak menggugurkan kewajiban kita berbakti. Ya, kadang kita selalu menilai dengan hal yang harus balance, berbanding lurus. Banyak kasus mungkin, dari sekian banyak kasus, ada seorang anak sejak bayi atau di perut ibunya ditelantarkan sama ayahnya misalnya. Ketika dia dewasa sudah bekerja, ayahnya ingin kembali kepada anaknya. Terima orang tua Anda. Karena mungkin dulu dia khilaf, dia lupa, dan dia salah. Masih bersyukur kita ketika orang tua kita, kita sudah dewasa, sadarkan kesalahan dia. Ya, bahasa kasar kita, Allah saja Maha Pengampun. Tapi maaf Ustaz, dia sudah menelantarkan aku ditelantarkan, ibuku disia-siakan. Ya, memang itu dulu mungkin dosa yang dia lakukan. Tapi manusia itu ada titik yang dia akan mengalami kejenuhan dan penyesalan yang tinggi. Sehingga ketika dia berharap bisa kembali untuk memulai lembaran baru, kita sambut. Perkara masalah hati itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya sering kita ulang sebelumnya dan hari ini juga kita katakan, seburuk apapun perilaku orang tua kepada kita, tak lantas menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti, terlebih mendoakan. Ya, ibarat kata begini, kalau kita mau balik analoginya atau mungkin ilustrasinya, orang tua kita, ibu kita memelihara kita sejak di perut dalam kandungannya, lahir sakit, terus dia dipelihara, dirawat, disekolahkan sampai SMA, kuliah, selesai nikah, setelah nikah dia menelantarkan kedua orang tuanya. Tapi ibu dan ayah kita masih terbuka lebar menerima anaknya ketika anak mau kembali kepada kedua orang tuanya. Itu yang harus kita camkan dengan baik juga. Sedurhaka hanya kita kepada orang tua, toh orang tua masih berharap kita kembali ke pelukannya. Maka juga sebaliknya, ketika orang tua kita mohon maaf, durhaka kepada anaknya, dan dia ingin kembali kepada kita dengan segala bentuk penyesalan yang tulus, kita wajib menerimanya. Allah saja sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, sangat senang menyambut, membuka pintu lebar-lebar ketika ada di antara hamba-hamba Allah yang sempat bergelimang dengan lumpur dosa, lalu dia sadar dan ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sangat bahagia, melebihi kebahagiaan salah seorang di antara kita yang pernah kehilangan onta dan bekal yang dibawa, terus ketemu lagi, kita bahagia. Allah lebih bahagia daripada kita ketika Allah melihat ada hambanya yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pertahankan egois kita. Memang mungkin dahulu, maaf, salah satu orang tua kita menelantarkan kita, menyia-nyiakan kita, menyakiti ibu kita, atau sebaliknya. Maka itu bukan satu legalitas menyeret kita untuk membalas keburukan tadi dengan menolaknya, menghardiknya, tidak. Tapi kita berusaha untuk juga menyongsong, menyambut niat baik orang tua kita yang ingin jadi baik. Allah tidak pernah menolak taubat hambanya selama tulus. Pintu taubat Allah terbuka lebar-lebar sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum nafas di kerongkongan. Jangan pernah kita mempertahankan keegoan kita hanya gara-gara ingin balas dendam, tidak boleh. Yang berhak membalas dendam itu hanya Allah Azza wa Jal. Innallaha azizun intiqam. Sungguhnya Allah Azza wa Jal maha perkasa, dat yang maha memiliki untuk berhak membalas dendam, membalas dengan balasan serupa. Tapi kita manusia tidak diperbolehkan sama sekali untuk menerapkan konsep balas dendam. Sehingga Allah Azza wa Jal sudah sering mengingatkan kita dengan satu ungkapan begitu indah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Allah menegaskan kepada kita di petikan surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka mau memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Ayat ini sempat turun ketika sering mendengar kisahnya, kisah yang cukup menyayat hati antara Abu Bakar Siddiq dengan Misbah bin Uthathah, yang Misbah bin Uthathah adalah putra dari bibinya, ya, Ibnu Khalatih, yang jelas menyakiti dan menyayat hati Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang setiap hari membantu Misbah bin Uthathah dengan materi, sembako, sandang, pangan, semua dikasih. Ternyata dia termasuk tokoh yang menyebarkan isu Aisyah telah berzina. Dia bersumpah tidak akan memberikan lagi bantuan kepada Misbah. Lalu turun ayat ini. Itu sinyal kalau kita pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan keburu diputus, agar tidak putus pula pahala kita. Sehingga Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka berkenan untuk memaafkan dan berlapang dada. memaafkan dan berlapang dada. Karena orang yang memaafkan itu belum lega kalau belum berlapang dada. Tapi orang yang mudah berlapang dada, mudah untuk memaafkan. Ini memang berat masalahnya. Makanya Allah mengatakan, Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Apakah kalian enggak ingin Allah mengampuni kalian? Mendengar ayat ini dibacakan di hadapan Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, Bala wa rabbina bal nuhibbu an taghfirolana. Iya ya Allah, aku lebih mengedepankan engkau berkenan untuk mengampuniku. Sehingga Abu Bakar Siddiq menarik omongannya dan bersedia melanjutkan memberikan pemberian bantuan kepada Mistah bin Uthathah. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, Wala tasibu walidayka wala tajlib lahuma as-sabab au as-sibab. Jangan pernah sekali-kali engkau mencela kedua orang tuamu, dan jangan pula menjadi penyebab munculnya celaan. Jangan sekali-kali sebagai seorang anak mencela kedua orang tuamu, dan jangan melakukan satu perbuatan yang bisa menjadi faktor penyebab munculnya celaan, cacian dan makian. Asy-Syaikh mengatakan di sini, فَمَنْ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أَنْ يَجْلِبَ لَهُمَا السَّبَابَ أَوْ السِّبَابَ. Di antara dosa besar yang paling besar adalah seorang hamba melaknat kedua orang tuanya, mengumpat dan mengutuk kedua orang tuanya, atau dia berbuat satu perbuatan yang menimbulkan sebab munculnya laknat dan celaan dan cacian. Kita akan masuki sebuah hadis yang dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari bernomor 5973, Imam Muslim pada halaman 92. Min hadisi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qaal. Dari jalur Abdullah bin Amr yang semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi ay yal'ana ar-rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar, lihat, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar, ay yal'ana ar-rajulu walidayhi, seorang anak melaknat, mencela, mencaci, mengutuk kedua orang tuanya. Qila, mendengar ucapan tadi, ungkapan tadi, warning tadi, mereka, para sahabat berkata dan dikatakan kepada beliau, Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi, apa ya logis, secara logika, apa ya ada seorang anak yang berani melaknat kedua orang tuanya, mengutuk kedua orang tuanya, mengumpat kedua orang tuanya. Sahabat kaget itu. Subhanallah ya, ini sebuah ungkapan yang Nabi diberikan wahyu oleh Allah, peristiwa ini akan terjadi. Itu sudah beliau sampaikan kepada kita 1439 tahun yang lalu. Sehingga menimbulkan sebuah keheranan, penasaran dari mereka, para sahabat Nabi. Mereka berpikir, apa ia ada anak yang mohon maaf sesadis itu, anak yang mohon maaf sebejat itu, sejahat itu, sekejam itu, sehingga dia berani mencela, melaknat kedua orang tuanya. Qal, Nabi menggambarkan, beliau ingin menjelaskan kepada kita, menjelaskan tentang tidak bolehnya ya mencela kedua orang tua atau menimbulkan perbuatan yang akhirnya itu merupakan ranah ya, masuk ke ranah kita melaknat kedua orang tua kita. Ini berarti ada yang dikatakan direct contact dan indirect contact ya. Ada secara langsung, ada yang enggak langsung. Itu masuk ke kategori melaknat. Bagaimana gambarannya? Beliau mengilustrasikan, Nabi kita menggambarkan, ketika sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana mungkin seorang anak berani mencela, menghujat, melaknat kedua orang tuanya? Beliau mengatakan, An yasubbur rajulu abar rajuli, fayasubbu abahu, wa yasubbu ummahu, fayasubbu ummahu. Gambarannya ketika seorang anak dikatakan telah melaknat kedua orang tuanya, seorang laki-laki, seorang anak mencela orang tua temannya. Fayasubu abah, sehingga temannya balas mencela orang tua kita. Fayasubu ummah, dan dia mencela ibunya, ya, ibu temannya, dan dia membalas untuk mencela ibu orang tua kita. Ini gambaran nyatanya. Kita secara tidak langsung menjadi penyebab anak yang melaknat kedua orang tuanya lewat orang lain. Kalau gambaran saya, mohon maaf, saya dengan Mas Hari misalnya, paling gampangnya. Saya misalnya mengatakan, Mas Hari, celakalah bapakmu. Balas juga, sama Ustaz. Muka-muka celaka bapak juga. Dan seterusnya. Ini, jadi ada perbuatan yang pada akhirnya menjadi buah simalakama, ya. Bumerang, menghantam kita sendiri. Ini yang sudah Nabi sampaikan kepada kita, jangan sampai terjadi ini. Subhanallah. Kita sudah melaat kedua orang tua kita, tatkala kita berani melaat kedua orang tua orang lain. Hindari celaan, cacian. Ya. Dasar orang tuanya maling, enggak punya adab. Orang tuanya jahat, tidak boleh. Kita dalam konsep Islam itu disuruh membenci perbuatan seseorang dan bukan orangnya. Duhai alangkah indahnya kalau setiap orang di antara kita melihat orang lain yang jatuh dalam kejahatan, maaf, kemaksiatan, didoakan sajalah. Karena dia belum merasakan indahnya hidayah seperti yang sekarang kita rasakan. Itu yang seharusnya di antara kita bisa mengarahkan diri untuk memiliki sikap yang indah, mendoakan. Ya Allah, saudara kami belum bisa merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya amal soleh, nikmatnya di atas sunnah, nikmat di atas kebaikan, nikmat di atas hal yang menyejukkan. Beri dia, ya Allah, kesempatan untuk bisa merasakan seperti yang sekarang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Itu indah banget. Sangat indah. Bahkan malaikat akan mengatakan kepada Anda, walaka bimislin, untukmu seperti yang Kau doakan saudaramu. Masya Allah. Kalau kita mengatakan, ya Allah, ampuni saudaraku Mas Hari misalnya, malaikat mengatakan, ya Allah, ampuni yang mendoakan tadi. Terus seperti itu. Ya Allah, mudahkan urusan saudaraku Mas Hari. Malaikat-malaikat, ya Allah, mudahkan urusan dia. Yang mendoakan nih, didoakan malaikat, subhanallah. Alangkah indahnya. Ya, makanya sebelumnya kita pernah kupas sebelumnya, Nabi sudah melarang kita untuk mendoakan keburukan kepada diri kita, anak kita, dan harta kita. Kenapa? Dikhawatirkan pas menepati saat diijabai doa kita. Makanya sering kita ulang-ulang. Ya. Islam itu indah. Melihat hal yang berseberangan, baik dan buruk, tetap memohonkan kebaikan. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Iya. Ketika sekarang Anda melihat, mungkin maaf Mas Hari, di atas kebaikan, maka kita katakan, ya Allah, Allahumma tsabbit qalbahu ala dinik, ya Allah, teguhkan hatinya Mas Hari di atas agamamu, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Diberikan keistiqomahan. Ketika saya mungkin melihat, maaf misalnya Mas Hari, hari ini berbuat salah, misalnya melanggar sunnah, melanggar syariat, kita mengatakan, ya Allah, beri dia hidayah, karena dia belum tahu. Kayak Nabi mendoakan orang Taif dengan mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dengan dua doa. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka belum tahu. Itu indahnya Islam. Melihat kebaikan, memohonkan agar kebaikan itu langgeng, ya, didapat oleh saudara kita. Ketika melihat keburukan dalam diri saudara kita, didoakan juga agar keburukan tadi hilang, berubah menjadi kebaikan. Itu hebatnya Islam. Itu indahnya Islam, agar kita menyadari tidak menjadi fasilitator, tidak menjadi mediator penyebab timbulnya laknat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini Syekh mengatakan kepada kita, fa abanat hadhil ayat al-karimat allati qaddamnaha wal ahadits syarifah allati awradnaha dari sekian banyak ayat yang kita kupas sebelumnya dan dari sekian banyak hadis yang sekarang kita jelaskan di sini, memberikan kepada kita satu gambaran yang segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. A'zamul huquqi 'alaina 'alal itlaq. Hak yang paling agung yang secara mutlak wajib bagi kita untuk bisa menunaikannya. Apa itu? Yang pertama kata penulis, haqqullahi azza wa jalla awwalan. Pertama hak Allah yang harus kita tunaikan pertama kali. Hak Allah yang harus kita tunaikan dan kita berikan. Wa yattabi'uhu wa yatba'uhu haqqur rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lalu diiringi setelah itu hak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma haqqul walidain. Kemudian hak kedua orang tua kita yang wajib kita tunaikan. Fa'adhamu huquqil al-makhlukina alayna fil jumlah haqqu walidayna alayna. Dan di antara hak yang paling agung yang harus kita penuhi kepada makhluk Allah di muka bumi ini secara global adalah hak kedua orang tua kita yang wajib kita tunaikan. Kalau kita katakan seluruh makhluk di muka bumi ini yang paling besar haknya yang harus kita berikan, kita tunaikan, hak siapa? Orang tua kita secara global. Makanya kan sering kita kupas sebelumnya ketika salah seorang sahabat Nabi bertanya, an ahaqqun nasi bi husni suhbati au suhabati. Siapakah wahai Rasulullah manusia di muka bumi ini yang paling berhak, paling layak mendapatkan perlakuan baik dariku? Perlakuan baik. Bi husni suhbati. Bi husni sahabati. Kita aja kadang mohon maaf, kenapa dikata sahabat? Yang setiap hari aku mendampinginya, ya, berduduk bersamanya, siapakah di antara manusia yang setiap hari aku duduk dengan dia, bergaul dengannya, yang paling layak menerima perlakuan baik dariku? Nabi mengatakan kedua orang tua kita. Kok kita lebih bisa santun berbicara kepada teman kita ketimbang kedua orang tua kita? Contoh, kita main gadget. Bro, lagi ngapain sekarang? Lagi nyantai. Jangan lupa makan lo ya. Itu gak baik. Giliran untuk kita nyapa, nak makan dulu ya ntar. Ini na'udzubillah ya, dampak negatif gadget. Ya. Bapak ibu sekalian, dulu televisi anak kita nonton kartun atau film apapun, dia kita panggil yantar, sekarang HP pun sama. HP pun sama. Maka sering kita katakan sebelumnya, kosongkan ruang keluarga kita, ada waktu khusus kita gak megang HP. Duduk, saling munasohah, saling menasehati, baca Al-Quran, zikir pagi sore, ya, ngemil, makanan ringan sama keluarga, ngopi, ngeteh, minum susu, dan lain sebagainya. Kosongkan, free, minimal setengah jam lah. Minimal setengah jam. Karena kadang kita sudah kepengaruh, kayak orang kesihir, kayak kesurupan. Ya, mau tidur, gak bisa tidur kalau gak megang HP. Bangun tidur, baru melek pertama sehari, bukan anaknya, HP-nya. Ya, bukan istrinya, bukan suaminya, HP-nya. Ini dahsyatnya gesekan gangguan teknologi. Ya, seolah kita, dulu pertama kita gak ada HP, gak ada apa, nyaman aja. Janjian nyaman. Anak-anak dulu zaman kecil kita, yang namanya main ban bekas, main pelepah pohon kelapa, ya pohon palem, untuk main apa bilang perosotan, main air, main lumpur, asik banget. Sekarang kita main lumpur teknologi, ya lumpur teknologi. Zaman dulu anak-anak itu sudah tahu kapan waktunya pulang, tahu kapan dia bergaul dengan baik. Subhanallah. Jadi kalau kita katakan nggak ada zaman dulu itu nggak ada komunikasi, mereka bisa kumpul, bisa, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Maka kita katakan kembali kepada masalah ini, Syekh mengatakan kepada kita hak yang paling agung yang harus kita tunaikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini secara global adalah kedua orang tua kita. Walizaman an yu'adda hadzal haqq. Dan sudah merupakan sebuah keniscayaan, keharusan, tuntutan agar hak ini bisa kita tunaikan dengan baik. Wajib hukumnya. Ingat konsep yang selalu diingatkan oleh para ulama kepada kita, kama tadinu tudanu. Perlakuan yang engkau sekarang dapat sesuai dengan perlakuanmu kepada orang lain. Perlakuan orang kepadamu itu berbanding lurus dengan perlakuanmu kepada orang lain. Makanya Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli seluruh orang dengan akhlak yang baik. Kalau orang lain saja, mohon maaf, yang bukan ada hubungan nasab dengan kita, kita wajib berbuat baik. Bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan akhlak yang baik. Kok sama orang tua sendiri gak bisa baik? Ini yang jadi PR kita. Ya. Kita mudah untuk bisa membaur dengan orang lain, tapi sama orang tua, masya Allah. Ini kesalahan fatal, ini kesalahan besar. Wa illa fasayalhaq bil abdi ma la yatahammaluhu min ad-darari wan nakat wal bu's bal wal iqab wa alimul azab fid dunya wal akhirah. Kalau hak-hak yang memang Allah wajibkan kepada kita yang harus kita kerjakan lalu kita abaikan, kita lalaikan, alah ngapain, yang juga dulu saya terlantarkan, ditinggal, dibuang di tong sampah misalnya. Jangan melihat peristiwa yang dulu tindakan kurang baik kepada kita, tapi lihat sekarang. Kalau ini tidak bisa kita tunaikan dengan baik, Syekh mengatakan seorang hamba akan mendapatkan satu kondisi madarat yang dia tidak mungkin bisa menanggungnya, menerimanya. Keburukan, penderitaan, bahkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ini kata Syekh, kalau kita tidak mau, bahkan sengaja enggan tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tua, menunaikan hak yang memang itu wajib untuk diterima oleh orang tua kita dari kita, kita menolaknya, maka siap-siap kita akan memikul beban penderitaan, siksaan, bahkan azab di dunia wal akhir. Sekali lagi, jangan sampai kita membantah balik dan mengatakan itu masalahnya. Saya dibuang di tempat sampah, dipungut oleh panti asuhan atau rumah sakit. Ini ternyata orang tua pungut saya itu lebih sayang kepada saya kepada ketimbang orang tua saya sendiri. Kita katakan, saudaraku, dulu mungkin kedua orang tua kita atau salah satunya yang berbuat jahat kepada kita bukan karena kesengajaan, tapi karena kondisi. Karena kondisi. Dan tidak mustahil, na'udzubillah min dzalik, kita akan mengalami hal itu. Tidak mustahil. Jadi, jangan melihat orang kepada masa lalunya. Song-songlah, sambutlah dia ketika sekarang dia mau jadi apa. Bantu orang yang dulu pernah berbuat jahat kepada kita untuk bisa kembali kepada kebaikan, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu bisa kita lakukan, fa insyaallah ta'ala kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Memang berat. Kadang kita akan mengatakan, mau taruh di mana muka saya, Pak Ustaz? Tidak ada dalil yang mengatakan taruh mukamu di toko, tidak. Simpan wajahmu di lemari, tidak. Di depan Anda sekarang orang tua Anda yang mungkin dulu pernah khilaf, pernah salah, dan dia ingin kembali kepada Allah, ingin berbenah, memperbaiki kesalahannya, sambut. Sambut dia. Nabi saja sangat gembira ketika seorang sahabat mengabarkan taubatnya. Allah saja bergembira, apalagi kita. Allah sang pencipta, ya, menerima dengan baik seorang hamba di antara hamba-hamba yang dulu bergelimang dengan dosa, bahkan mungkin mohon maaf dalam konteksnya adalah sudah kurang ajar sama Allah, Allah masih menerima dan sangat bahagia ketika melihat hambanya mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sang Khalik saja yang menciptakan kita mau dengan senang menerima hambanya dan taubat hambanya, sementara kita kok malah sebaliknya. Ini hal yang sangat bertolak belakang dengan yang Allah perintahkan dan Allah ajarkan kepada kita. Illa an yataghammadallahu birahmatihi man yasha, kecuali orang yang akan Allah naungi dengan rahmatnya. Fata'atuna liwalidayna, maka sadari unsur ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Wa birru nabihima, dan unsur baktinya kita, birrul walidin kepada kedua orang tua kita, innama huwa ibtida'an imtisalu li amri rabbina. Imtisalun li amri rabbina. Sejatinya, unsur ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, dan baktinya kita kepada kedua orang tua kita, tak lain dan tak bukan, itu sebagai wujud permulaan dan pengejawantahan implementasi melaksanakan yang diperintahkan Rabb kita Allah Azza wa Jalla kepada kita. Falidhalika kana uququ man aqqahuma wa khilafu man khalafahuma uquqan wa khilafan li amrillahi Azza wa Jalla wa khilafan li amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam madama lam ya'muru bi ma'siyatin wala syirkin wala bid'atin wala dhalalatin wala munkarin. Maka dengan demikian, kata penulis, beliau menegaskan kepada kita, falidhalika kana, maka dengan demikian, uququ man aqahuma, kedurhakaan seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan sikap durhaka dia, pembangkangan dia, menyelisihi kedua orang tuanya, itu dianggap sebagai sikap durhaka dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama orang tua kita tidak pernah memerintahkan kita kepada perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, amal yang berbau bid'ah, amal yang menyesatkan, dan amal yang mungkar, maka kita wajib taat kepada kedua orang tua kita. Ya. Demikian barangkali bisa kita bahas. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membantu kita, memudahkan urusan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita pun sama bisa menjadi anak yang saleh dan salehah di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Demikian dari saya. Segala bentuk kebenaran dan kebaikan sudah pasti itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan segala bentuk kesalahan dan kekurangan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan mengampuni semua dosa kita. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.